V lesoch v okolí Bratislavy sa deje necitlivá ťažba dreva, pri ktorej sú devastované turistické chodníky a likvidované stromy s turistickými značkami. Podľa niektorých aktivistov má k tomu dochádzať v okolí Marianky, Dračieho hrádku alebo na ceste Hrdinov SMP. Čo vedie štátny podnik Lesy Slovenskej republiky k takejto necitlivej ťažbe? Les by mal slúžiť nám, ľuďom. O týchto otázkach sa dnes budeme rozprávať s našimi hostiami, ktorými sú pani Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A pán Jaromír Šíbl, ochranár a ekológ.
Dobrý deň.
Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem, že ste prišli. Tak mohli by sme si na úvod povedať, aká je súčasná situácia s ťažbou dreva v lesoch a v okolí Bratislavy. Pani Čahojová, začnete?
Ďakujem vám pekne. Som veľmi, veľmi rada, že tu sedím s takým odborníkom a zanieteným aktivistom, celoročným životným ekologom, pánom Jarom Šíblom. Ale dovolím si teda povedať takých zo pár slov na úvod laického pohľadu. Myslím si, že situácia sa z roka na rok zlepšuje. Nemôžeme byť s tým samozrejme spokojní, ani nie sme. Preto úsilie, či už aktivistov, poslancov, zastupiteľstv, zástupcov odbornej verejnosti neustále trvá, pretože náš cieľ je dosiahnuť to, čo je bežnému návštevníkovi lesa v okolí Bratislavy nepochopiteľné. A to je to, že v okolí Bratislavy alebo na území mesta Bratislavy máme rozličné typy lesa, ktoré sú v rôznej správe. Sú to lesy z veľkej časti mestské lesy Bratislavy, ktoré padajú priamo pod správu hlavného mesta, pod jeho vlastnú organizáciu, ktorá sa volá Mestské lesy Bratislava. Potom sú to lesy, ktoré sú v štátnej správe, ktoré spravuje podnik Štátne lesy Slovenskej republiky. A potom sú to pozemky, ktoré sú súkromné, ktoré spravujú urbariáty. Čiže sú tu rôzne typy rôznych správcov alebo vlastníkov lesa, ale od ktorých očakávame my, návštevníci lesa, obyvatelia Bratislavy a uvedomelí občania Slovenskej republiky, že tie lesy budú patrične obhospodarované tak, aby sa zachovala ich ekologická, estetická, ale aj možno úžitková hodnota, ale predovšetkým, aby to boli lesy chránené pred tým, aby neboli poškodované takou necitlivou a nie úplne vhodnou hospodárskou ťažbou.
Pán Šíbl, podľa vás, aká je situácia v bratislavských lesoch? Lebo v úvode som povedala, že cítime tam necitlivú ťažbu. Je to tak?
No, pri tej ťažbe dreva v našich lesoch je dobre si uvedomiť niekoľko takých základných skutočností. A to, že celkom inak sa na tú ťažbu pozerajú kolegovia lesníci, ktorí majú odborné vzdelanie v tejto oblasti a celoživotnú prax. A celkom inak sa na to pozerá tzv. Laická verejnosť a možno aj časť odbornej verejnosti, ktorá má iné odborné vzdelanie ako lesnícke. A tu by som chcel na začiatok zdôrazniť, že naozaj prakticky všetká tá ťažba, ktorá sa uskutočňuje v posledných rokoch aj v súčasnosti v tých našich lesoch v okolí Bratislavy, prebieha v súlade so zákonom. V súlade s viacerými zákonmi a na prvom mieste je to zákon o lesoch a na druhom mieste je to možno zákon o ochrane prírody a krajiny. Problém našej legislatívy ale je, že ten zákon je príliš všeobecný a vy tak povediac môžete v súlade so zákonom vyrúbať podstatne viacej toho dreva a môžete vyrúbať podstatne menej a môžete nevyrúbať nič a stále sa viete vmestiť do toho zákona. Čiže kolegovia zo štátnych lesov sú momentálne v situácii, že plnia spoločenskú objednávku. Tak, ako bola nastavená možno pred 40-50 rokmi, možno ešte dávnejšie. Les v tomto poňatí je vnímaný ako fabrika na drevo. Lesohospodárska činnosť je vnímaná ako hospodárska činnosť na úrovni hociakej inej hospodárskej činnosti, či už vyrábate auta, alebo vyrábate stroje, alebo pestujete kukuricu, alebo produkujete drevo.
Čiže produkujete drevo a chceli by ste mať zisk, hej?
Presne tak. Čiže tá objednávka spoločenská je v súčasnosti nastavená tak a za to sa nemôžeme veľmi hnevať na kolegov lesníkov, ktorí ju plnia, aby z tej svojej fabriky, z toho lesa, vyťažili čo najviac dreva s čo najnižšími nákladmi, aby ten zisk bol čo najväčší pri súčasnom dodržiavaní toho zákona. V súčasnosti v Bratislave už vyše 20 rokov prebieha proces zmeny tej spoločenskej objednávky, aby sme sa na ten les začali pozerať, že nie len to drevo je tam potrebné produkovať, ale aj všetky ostatné funkcie.
Toho lesa.
Toho lesa, ktorým hovoríme tzv. Mimoprodukčné funkcie alebo ekosystémové služby. A zhodou okolností jedna z tých mimoprodukčných funkcií, o ktorej je v Bratislave a okolí najväčší záujem, je práve tá funkcia rekreácie. Čiže po tomto úvode si môžeme povedať, ako je dnes tá ťažba dreva v bratislavských lesoch nastavená.
Možno, že by sme mohli divákom povedať, lebo mnohokrát, keď sa rozprávame o niečom, čomu my laici vôbec nerozumieme, tak je ľahké povedať ľuďom, ťaží sa veľa, ťaží sa málo. Vieme povedať našim divákom, čo sú Bratislavčania, že mestské lesy ťažia veľa, štátne lesy ťažia veľa. Dá sa to vôbec takto jednoducho povedať? Lebo niekto si myslí, že chodím po lese, vidím tam vyrúbané stromy, ťaží sa určite strašne veľa a to je zle.
Treba si zase uvedomiť, ako k tomu pristupujú jednotliví vlastníci a užívatelia tých lesov. Čiže na území Bratislavy a aj najbližšieho okolia je niekoľko vlastníkov, ktorí tomu pristupujú dosť odlišne. Uh-huh. Na prvom mieste by som spomenul mestské lesy v Bratislave, ktoré obhospodarujú lesy vo vlastníctve hlavného mesta na ploche približne 3200 hektárov. Tam sa ten proces zmeny spoločenskej objednávky na hlavnú funkciu tých lesov začal už pred približne 20 rokmi.
To sú tie lesy, ktoré máme akoby najbližšie, máme ich po ruke.
To sú lesy od Železnej studničky, Partizánskej lúky po Kačín, Červený kríž, Bielý kríž, časť lesov nad Račou.
Čiže vlastne Karpaty, koniec Karpát.
Časť, alebo sú... časť.
Pani redaktorka, možno na upresnenie, tie mestské lesy spravujú približne rovnakú rozlohu lesa ako tie štátne lesy na území Bratislavského katastra a sú v tesnom dotyku, čiže ten bežný návštevník to vôbec nevie rozlíšiť. Uh-huh. A naozaj, ako som spomenula v tom predchádzajúcom vstupe, že mestské lesy sú pod priamým vedením hlavného mesta Bratislavy. Uh-huh. A mestské zastupiteľstvo naozaj zúročilo, ako keby, alebo zabezpečilo, aby tá požiadavka, či už tej odbornej aktivistickej verejnosti, ale aby bola prenesená aj do toho uznesenia, ktoré je záväzné pre vedenie hlavného mesta a bola riadnym uznesením schválené, bolo obmedzenie ťažby. Významné obmedzenie ťažby.
To znamená, pán Šibo, to
možno
že sa neťaží teraz priveľa?
Ťaží sa o mnoho menej, ako sa ťažil v minulosti. Myslím, že za posledné 4
minus optimálne,
rokov, to bolo o 2/3 sa znížila ťažba na území mestských lesov. Dokonca sme pristúpili ešte k schváleniu uznesenia o tzv. Zonácii mestských lesov, že sme určili územia, kde sa neťaží vôbec, aby sa chránili lesné cestičky, aby sa zohľadnila ekologická funkcia a tak ďalej, o ktorých bude teda Jaro asi rozprávať viac. Ale keďže návštevník ani bežný obyvateľ nemá dôvod to rozlišovať a naozaj
na tom lese to nie je napísané, že toto sú mestské lesy a toto sú štátne
to
lesy,
ale malo niekde to napísané je samozrejme napríklad asi na vstupe do mestských lesov alebo na mapách, to určite zaujímca nájde.
Možno, že by sme sa aj mohli pozrieť, do akého lesa vstupujeme, aby sme potom boli múdrejší, keď chceme kritizovať.
Radi, aby sme to rozlišili na prvý pohľad. Ale v každom prípade to povedomie Bratislavčanov, čo sú asi najčastejší návštevníci tých prímestských lesov, tak rastie z roka na rok. Aj to uvedomenie si tej funkcie lesa ako v objektívnych súvislostiach v zmene teda, že prichádzajú sa a začínajú sa veľmi prejavovať klimatické zmeny a to, ten účinok toho nášho tých zelených pľúc v okolí Bratislavy naozaj my vnímame ako veľmi dôležitý. Takže myslím si, že sa urobil v tomto obrovský kus cesty sa prešiel a to, čo je najdôležitejšie, čo Jaro tiež spomenul, nadviazal sa kedysi ten dialog aj medzi tými správcami lesa, tými odborníkmi, lesníkmi, ktorí to vidia trochu inak, medzi tou verejnosťou, ktorá má svoj vlastný pohľad a medzi tými, ktorí zastupujú verejnosť, medzi tými poslancami, a to jedno, či župy, mestských samospráv, mestských častí alebo zástupcov v hlavnom meste.
Čo teraz sme si povedali, čo teraz sme si povedali, ako pristupuje mesto? Ako keby ste trošku povedali za mesto.
Musím povedať, že ja teda som mestskou poslankyňou druhé volebné obdobie a vnímam, že naozaj vznikla taká symbióza medzi mestskými časťami, ktorých sa to najviac dotýka, mestským zastupiteľstvom a župným zastupiteľstvom, že máme ako keby rovnaký cieľ. Takže to je podľa mňa úžasné a postupne sa k nemu snáď aj dopracujeme.
Aj hľadám vďaka Bohu, že aspoň v niečom. Nech sa páči, máte slovo.
Ak by som to mohol doplniť a teda stručne zhrnúť. Takže na území našich bratislavských mestských lesov už vyše 6 rokov sa ťaží o 2/3 menej dreva, ako zákon umožňuje. Čo je z hľadiska tej rekreačnej funkcie, ale aj ostatných funkcií, vodozádržnej, klimatickej, aj z hľadiska ochrany prírody, je to veľmi výhodné pre ten
les. Je to akože super dobré, áno. Hej?
A druhá vec od toho uznesenia, čo pani starostka spomínala, ktoré sa bolo schválené minulý rok, týkalo sa zonácie mestských lesov. Ináč mimochodom náš najznámejší národný park, vo Vysokých Tatrách, nemá ešte schválenú zonáciu ani po 20 rokoch a mestské lesy v Bratislave už ju majú.
Neviem, či vieme, čo znamená slovo zonácia.
No, územie mestských lesov je na základe tohoto uznesenia rozdelené do troch zón. Najmenšia plošne, ale pomerne významná je tá zóna tzv. Intenzívnej rekreácie, kde teda by sa mali sústreďovať všetky tie rekreačné aktivity, ktoré vyžadujú nejakú infraštruktúru.
Čiže také bufety.
Presne, preliezačky, kolotoče,
ohniska,
altánky, rôzne prvky na ten fitness.
Čiže tam, kde my ľudia bežne chodíme a využívame
áno,
ten les.
Áno, môžu tam byť aj nejaké menšie reštauračné zariadenia a podobne.
Čiže to je jedna zóna?
Áno, druhá zóna potom, ktorú sme pracovne nazvali zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva. To je zóna, kde tieto tri hlavné činnosti sú ako tak v rovnováhe. Čiže je tam už len drobná infraštruktúra, žiadne veľké infraštruktúrne záležitosti, ale drobné altánky, lavičky, studničky, ohniska, chodničky, rekreačné lúčky, samozrejme áno. A ťažba dreva prebieha teda s tými obmedzeniami, ktoré som už spomínal, práve v tejto zóne. No a tá tretia zóna je zóna rekreácie a ochrany prírody. A to je tzv. Tá bezzásahová zóna. Z hľadiska lesného hospodárstva tam neprebieha ťažba dreva. Vlastne odstraňujú sa len jednotlivé stromy v prípade, že padne ten strom krížom cez chodník alebo nejakým spôsobom je naklonený, že by ohrozoval bezpečnosť tých návštevníkov. Ale klasická hospodárska ťažba dreva sa v tejto zóne nevykonáva. A táto zóna zabera vyše polovicu z tej celkovej rozlohy mestských lesov, približne to teraz 54%.
Môžem niečo jasne povedať? Nie je ťažba ako ťažba. Lebo naozaj tí lesní hospodári, vidíme to aj na iných miestach Slovenska, zvyknú ťažiť aj tak, že vznikajú, ľudia to nazývajú holoruby. To znamená, že my v týchto lesoch, v prímestských častiach Bratislavy, by sme si predstavovali, a na mestských lesoch sa to už realizuje, žiadne holoruby nie sú prípustné. To znamená, zaznamenali iste aj mnohí ľudia, ktorí navštevujú lesy a veľmi intenzívne komunikujú mestské lesy, aj ten spôsob výrobu, že naozaj tí ekologickí aktivisti, zamestnanci mestských lesov a zamestnanci, teda tí, ktorí vykonávajú ten výrub, ktorý je podstatne znížený, tak idú od lokality k lokalite, môžem povedať ja možno od stromu k stromu. Ak má ten strom nejakú naozaj výraznú estetickú alebo ekologickú hodnotu, alebo hniezdi na ňom nejaké vzácne vtáctvo, alebo vôbec vtáctvo, tak jednoducho ten strom nie je povolené vyťať. To znamená, že skutočne veľmi prácne od stromu po strom sa chodí a určuje, ktorý je určený na výrobu, ktorý nie. A tak si to nejako predstavujeme, že treba síce hospodáriť v lese, aj keď v obmedzenej miere, ale s rozumom a veľkým citom a taktom k prírode.
Obávam sa, že takto by to malo byť vždy, lebo sedliacky rozum hovorí, že nevyklčujem si všetky stromy vo svojom lese, lebo mi tam žiadny les potom neostane a nebudem mať čo klčovať. Ale nevadí, hlavne, že sme sa k tomu prepracovali. Povieme niečo aj o hospodárení tých štátnych lesov v okolí Bratislavy. Doteraz sme hovorili o mestských lesoch.
Samozrejme.
Povedali ste, že zhruba približne rovnakú oblasť obhospodarujú štátne lesy v okolí Bratislavy.
Dá sa povedať, že oni majú niečo vyše 4000 hektárov, takže je to možno o tretinu viac. No, tam sa tá situácia vyvíjala veľmi podobne. Samozrejme, logicky tá verejnosť, či už tí návštevníci toho lesa, alebo odborná verejnosť, si kladie otázku, že prečo by také prírode blízke a ľuďom priateľské hospodárenie, ako je v mestských lesoch Bratislavy, nemohlo byť aj v ostatných lesoch na území mesta. A tieto požiadavky opakovane adresovali v rôznych podobách kolegom zo štátnych lesov. Dá sa povedať, že dlho sme mali skôr pocit, že to je hádzanie hrachu na stenu, ale tá situácia sa výrazne zmenila k lepšiemu, nechcem teraz, aby sa to bralo ako nejaká propaganda, ale po posledných komunálnych voľbách, kedy táto nové vedenie mesta Bratislavy aj starostovia a starostky jednotlivých mestských častí a aj väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve už začali na tieto témy reagovať veľmi pozitívne. Uh-huh. A výsledok tohoto procesu bol ten, že už nekomunikovali s ministerstvom pôdohospodárstva, kam štátne lesy rezortne patria, a s vedením štátnych lesov v Banskej Bystrici už nekomunikovali jednotliví aktivisti, ale tú úlohu na seba prebralo hlavné mesto a pán primátor a jeho ľudia na magistráte.
Uh-huh. Môžeme len v súvku pre našich divákov, o ktorých miestach hovoríme? Kde sú tie lesy štátnych lesov, do ktorých by možno zašiel aj Bratislavčan?
Najznámejšie oblasti, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe štátneho podniku Lesy SR, je celá oblasť Devinskej Kobily, čiže všetky lesy medzi mestskými časťami Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Devinská Nová Ves. Takisto sú to všetky lužné lesy na území mesta, to znamená od Petržalky po Rusovce a Čunovo,
okolí Dunaja,
na pravom brehu aj na ľavom brehu pri Podunajských Biskupiciach. A je to aj pomerne veľká časť lesov práve za Mariankou, za Horskou Bystricou, pri Bielom kríži aj nad Svätým Jurom napríklad.
Možno treba doplniť, že tam patrí ostrov Sihoť, kde sú chránené cenné vodné zdroje a kde pred rokmi teda začal taký masívny výrub. A to vzbudilo veľkú pozornosť verejnosti a vznikla aj taká spontánna akcia Živá reťaz okolo ostrova Sihoť ako symbol takého nejakého záujmu verejnosti o ochranu týchto lesov. Napokon prišlo k dohode s ministerstvom hospodárstva a budú sa tam vysádzať pôvodné druhy drevín, ktoré teda tam môžu rásť bez toho. Momentálne tam boli nejaké dovezené druhy topoľov, ktoré nemali dostatočnú trvácnosť. A takže verejnosť ako keby obhájila toto územie a budú sa tam vysádzať pôvodné dreviny, ktoré tam asi budú môcť rásť bez obmedzenia.
Dopovedzte, ak ste chceli niečo.
Čiže k tej podpore sa pridala aj Bratislavská župa, čiže zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja už pred niekoľkými rokmi, ešte za bývalého vedenia, schválilo tzv. Memorandum o spolupráci pri ochrane lesov a pri podpore najmä tých tzv. Mimoprodukčných funkcií lesov, čiže všetky tie ostatné funkcie okrem ťažby dreva. A pokračuje to ďalej. Čiže už v tomto roku Bratislavský samosprávny kraj zadal spracovanie štúdie, výsledkom ktoré bude niečo ako akčný plán k tomuto memorandu. Čiže memorandum je taká deklarácia, že nám na tom záleží a ten akčný plán nám navrhne konkrétne opatrenia, ktoré by mali viesť k naplneniu tých cieľov.
Uh-huh. Neviem, či ste ešte niečo chceli ohľadne tých
Aby sme dokončili odpoveď na vašu neľahkú otázku, že či sa ťaží veľa alebo málo. Takže výsledkom vlastne začatia tej komunikácie medzi mestom a štátnymi lesmi bolo, že ťažba je vyše roka pozastavená v tých najexponovanejších lokalitách. To je najmä tá Devinská Kobila a územie navrhovanej prírodnej rezervácie pri prameňoch Vidrice. Je to v blízkosti Bielého kríža. A ten čas pozastavenia ťažby sme sa snažili všetky zúčastnené strany využiť na to, aby sme dospeli k nejakej dohode. A som veľmi rád, že môžem teraz povedať, že tá dohoda naozaj už je na spadnutie. To znamená, v týchto dňoch sme sa dohodli, teraz my sa ako mesto Bratislava a Lesy Slovenskej republiky a ministerstvo pôdohospodárstva na vecnom obsahu tej dohody, že čo všetko sme ochotní spolu vykonať pre zníženie ťažby v týchto lesoch a pre posilnenie najmä tej rekreačnej funkcie. A jediné, čo v tejto chvíli ešte ostáva dohodnúť, sú tie konkrétne čísla. To znamená, o koľko tisíc kubikov ročne sa tá ťažba zníži a koľko tisíc eur bude mesto a štát kompenzovať túto stratu zisku štátnym lesom, aby oni nešli do červených čísel.
Ešte som sa chcela opýtať, že keď lesy, ktoré spravujú štátne lesy, sú napríklad na území vašej mestskej časti Karlovej Vsi Ako môže do toho procesu vstupovať mestská časť? Ako vstupuje, alebo ako by chcela vstupovať? Čo nemôže, čo môže?
No, my sme sa aktívne zúčastnili pripomienkovania tzv. Plánu starostlivosti o les, ktorý je v súčasnosti schválený do roku 2026, mám taký pocit. A svoje námietky sme teda uplatňovali na okresnom úrade pri príprave tohoto plánu. To je asi tak jediný možný spôsob, ako aktívne môžeme ovplyvniť dianie na území, ktoré spravujú štátne lesy.
Lebo je to na, vo vašej mestskej na časti, ale vlastní to
ale
vlastne iná firma,
spravuje to štát. A stará sa o to štát. Mm-hmm. No, my sme tento spôsob využili, no nakoľko boli zohľadnené naše pripomienky, to tu na ne budem rozvádzať, ale v každom prípade je to istá forma tlaku a myslím si, že je veľmi dôležité aj to koordinovaný postup jednotlivých samospráv, ktorých sa to dotýka, či je to mestská časť Devín, Dubravka, Záhorská Bystrica alebo Ráča, ktoré sú naozaj v tesnom dotyku s lesom a my rovnako. Myslím si, že ako starostovia vystupujeme spoločne, rovnako si veľmi vážim, že tentokrát aj pán primár, mestské zastupiteľstvo aj župa majú rovnaký názor na túto vec a všetci rovnako si želáme, aby tie lesy boli spravované citlivo.
Takže je možno, že možno práve tento tlak ako keby pomohol k tejto dohode, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. Zhraňme to na záver, čo táto dohoda teda očakávate, že prinesie, alebo čo my všetci by sme od nej mohli dobrého čakať?
No, podľa posledného variantu, ktorý je týchto dňoch na stole a ktorý veríme, že teda dôjde k jeho podpísaniu. Ťažba v štátnych lesoch by sa mala znížiť približne o polovicu oproti súčasnému stavu a oproti tomu, čo umožňuje zákon. A štátne lesy by sa mali výrazne priblížiť tým prístupom k lesom, ktoré spravujú k našim mestským lesom v Bratislave. Čiže tá rekreačná funkcia, vzhľad tých lesov, celková úroveň starostlivosti by sa mala výrazne zlepšiť v porovnaní so súčasným stavom. Upozorňujem, aby zase ľudia nemali prehnané očakávania alebo optimizmus. Toto sa dotýka len jedného lesného celku, ktorý sa volá Lesy Slovenskej republiky, lesný celok Bratislava. Čiže tá hranica tohoto lesného celku ide údolím Marianského potoka, to je potok, ktorý ide z Malého Slavina do obce Marianka. Uh-huh. A odtiaľ na sever už je iný lesný celok, je tam iný odštepný lesný závod. A pre nás je táto dohoda inšpiráciou, že ako by sa mohli takéto dohody uzatvárať aj pre iné rekreačne atraktívne územia v Malých Karpatoch. A mestské zastupiteľstvo pred rokom pri príležitosti schválenia tej zonácie mestských lesov schválilo aj výhľadový plán, ako by mohol vyzerať veľký bratislavský lesopark, ktorý sme tu kedysi mali, ale zanikol po zmene politických pomerov po 89. A schválilo výhľadov, ako by mohol vyzerať národný park alebo prírodný park v Malých Karpatoch. A myslíme si, že toto je do budúcnosti reálna možnosť, ako to hospodárenie v lesoch, aj z hľadiska rekreácie, aj z hľadiska ochrany prírody, dostať na tú úroveň, ktorú by sme si všetci želali.
Pani Čahová, na záver, je možné sklobiť tú hospodársku funkciu s tým, aby sme my ľudia mohli chodiť do toho lesa, behať, bicyklovať s deťmi na výlety?
Ja si myslím, že to možné je. Všetci to vidíme v tých mestských lesoch. Určite to bude stáť nejaké peniaze, lebo napokon štátne lesy si tú kompenzáciu vyžadujú. Záleží len na nás, na mestskom zastupiteľstve, koľko sme ochotní do našich lesov okolí Bratislavy investovať. Úvodzovka.
Zdravie ľudí je dosť dôležité a v tých lesoch by ho mohli nájsť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Majte sa dobre.
Ďakujeme.
Obyvatelia Bratislavy by určite chceli, aby sa ťažba v obľúbených rekreačných lesoch znížila, alebo aby bola vykonávaná šetrne a citlivo k prírode aj tej rekreačnej infraštruktúre. Bolo by vhodné, aby drevo nebolo ťahané po turistických chodníkoch a cyklotrasách, pretože oddych v prírode je pre nás mestských ľudí nevyhnutnou podmienkou nášho zdravia.